Barsiisa 92 Pawuloon dubbii isaa fuudhee Waruumii geesse. Ijeema ani mar walba duuduu kitaaba waaqas nam ergettu akka Pawuloodhaan wanti isaas waamu. Aminneen wanti isaan sun lilla an shangeessite aminneen lilla onnan jabeessite. Ani mana isaatiif iyo jabeen onni isaa sun gudda an shangeessite. Is dhakaachan dhaananii jeellaanneen kaayanii. Ammoo inni dabree tubbuumii isaa dagiitti.
Waaqni dubbiin tante sun dhugum. Mal walba kan oduu isa soomu aannan akkamaan shangeessiti. Aminni oduu jireen isaan sun akkamaan onnan jabeessiti. Pawuloon isaa fedhe dhib guddiyoo jabar argate. Ammoo haayi taatu isuma jeella jirbaruu dagumii isa dhugoonfettiit barreessee on jabeessu.
Waan guddiyoon Pawuloo dirbuu dhibiyaan erge. Inni nama birrii laf birrii dhaqee dubbii isaa itti oteesse. Laf dhaqee inni dubbii isaa dubbisuun gumii akka hin qabneetti isa dhukkunfate.
Amma waacu hin beeda'atu. Pawuloon dursaan akkama isa jibba daqiisa dhugoonfettinne dhibee jeella xuuxuu guure. Ilman Istiiven dhakaachaan dhaananii ijjeeseenne as jira. Isa gara Damaskas ijeeme innama isa dhugoonfet qaqqabee dhufee. Hukumani jeella neqaati abbaan. Ammoo isuma gara Damaskas kan ijeemaa jiru isan itti dhufe duub inninneen isa dhugoonfate. Egi yawwaa guddiyoon Pawuloo cokate akka inni dhagee dagiyahuuti hiitayin waan waaqa itti waadi.
Ishiin tun dhuguma ijeema. Kan ilmaanii ka dabra nam ergettu akka Pawuloodhaan kun lafum tanaataan dhaqee dubbii isaa namaatti. Duub eegiyan Pawuloon dubbii isaatan fuudhee duuniyaa. Duudugeen.
Ergattuu isaa kas kulli Pawuloot lilla dubbii waaqa duuniyaa kas innama barsiisa. Waa guddiyoon Pawuloo dirbu guddiyoon xumiyate. Duub nuti Pawuloo barsiisisa dhugoonfan fedha. Aminne nuti jireen Pawuloo sunif waaqa dhudhaa galchinii dansa. Jireen isaa dirbu dansa nuti qaba.